ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጅርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጅኔ ነጋከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየሰና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተኒ ጅራቹ ከሰን ኢናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያነር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲት አማ ገረ ዋክሹማተን እስንደበርሳ
ገልገለ ከነት ሁንድ መከሰንዩ አያኒ ዋቀዮኒ አርገተ ጀዴን አማና ዋቀዮ ዱቢ ጅሬኛ ገረ ተኮተኮ ከሰኒ አከንፍዱ አመንቲ ጉዳን ቀባ ዋቀዮ ጅሬኛ ኮፍ ጅሬኛ ከሰን ፈይሱ በርባራ ጀጀቤሱ በርባራ ኑተር ካንፈቺሱ በርባራ ከነቲ አመንቲ ዮቀባተን ወሊ ወጅን ቱራ ሃንገጡ ሙራቲ ዋቀዮ ራደገኝ
ከበጀሞ ደገፈቶ ተከኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደገፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደገፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስስና
ሚዋቀዮን ከአና ያዋቀዮ አባ ሁንድ ማረንዴሱ ኤብሱፊ ያዋቀዮ ካሮረ ከንቀብዱ ኤብሱን ጃለለከ ከንተ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ገለን ሲፋተው ኑይ ወር ኤብፈምኔዳ ኤብከኑረት ወር ደንገለይዳ ወር ነጋ ቀበኒዳ ወር አያንከ ባየቴፊዳ ገለኒ ፍልፍን ሲፋተው ስትኑ ጃለተ ሲያገለቱ ስትኑ ኤብሴ ሲያገለቱ የዋቀዮ ጎፍታ ወረ በዲሳ ኬሳ አርገመን ወረ የዋቀዮ ከራ በዲሳ ረዴማ ቱረኒ አመሞ አያን ከኢፌፊ ጀናን ገረጅሬኛ ትገሌዳ ዲገ ኢልመከ ኢየሱስ ክርስቶስን ወረ ብተምኔዳ ገለኒ ፉልፍን ሲፋተው የዋቀዮ ጮቡ ከኝ ሁንዱማትኑፍ ዲሲ ዲገ ኢልመከ ኢየሱስ ክርስቶስንስ ንቁሌሲ የሮንኩን ያዋቀዮ የሮ አትትኑትዱበቱ የሮ አያን ከደቻ ኑረት ባየቱ የሮ ኢፍሳን አፉሮ ቁልቁሉ ከሰከኝት ኢፉ አከኑፍ ተውፍ ስከረና ኦክሳዱ ቢከቴኑትሙልሲ አቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ አሜን
አዳኒ ባንሰው አሲዩ ያንተው አጋይቴ አጣነገ ገላነሲት አጋይቴ አጣነገ ምንሲት ይላፋና ቆራና ጅስሳ ፍሬዲ አና አዶሲ ማሌ ባደራ አራርከቲ አካና ያያ ሲጋለቴ ፈጣዋ ከጀባን ኢትባና Ya sigalate patawa kajabat tukana adani pansu asii yu yansu wakaede atanage galani sibe wakaede atanage Dinole karara sabate bidabita kiyamarsite yero maradu banatutu jirena kanana arsite adetiyabu anabute sana mokentasite adetiyabu anabute sana mokentasite adani banseu asii yu
parfanna obulese kenya guye bedachati fi ulfinni waqayo fatau ፋርፈና ከነብሌስ ኬኛ ጉየን ስቱዲዮ ኬኛ ዱፌ ከና ጎዴኑፍ ከነራ waaqayyo obboleessa keenya kennaa isaaf kenneef ulfina haa argatu jechaa, obboleessa kana immoo guyyee badachaa ammas ayyaana isaatiin dabale haa eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa, kanatti aansinee qo'annaa keenya darbe keessaa hanga tokkoon isin yaadachiisa. Qo'annaa keenya darbe Yisihaaqii geeraaritti boolla bishaanii qotuu isaa ilaaluu jalqabnee turre. Deemsi jireenya Yisihaaq kun nama gadi fageessee dubbii kana keessa isaa hin ilaallee fi gowwummaa akka inni fakkaatu ilaallee jirra. Garuu yoo keessa lixanii gadi fageenyaan ilaalan dubbii gowwummaa utuu hin ta'in dubbii ogummaan keessa jirudha. Yisihaaqis boolla bishaanii isa hojjettoonni bara Abrahaam abbaa isaa qotanii warri Falasxiyaa immoo erga abbaan isaa Abrahaamii du'ee duuchanii deebisee akka inni haaresse kan inni dubbatudha. Maqaa boolla bishaan sanaasee maqaa abbaan isaa Abrahaamitti moggaase deebisee moggaasuu isaa ilaallee jirra. Bishaanni akka inni sagalee Waaqayyoo bakka bu'u kutaa kana keessatti bishaanni kun dhiqannaa fi jireenyaaf akka inni fayyadu ilaalle sagaleen Waaqayyoos jireenya hafuuraa keenyaa fi akka inni jireenya kennu ilaalle jirra. Dubbiin sagalee Waaqayyoo yookaan sagalee dhageenyeen akka qullaa'uu dandeenyu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni dubbate eerree turre. Yisihaaq boolla bishaanii isa dhumaa irratti akka inni qote ala jalqabaa lammaffaa sadaffaa irratti kan inni qote akka inni roobot jedhee moggaase ilaallee jirra. Warri jalqabaa egaa waan diinonni isaa warri isaan mormanii harkaa fudhatanii fi maqaa adda addaa Sixiinaa Eeseq jedhe akka inni moggaasaa ture ilaalleerra. Isa sadaffaa kanarratti garuu Rehoboot jedhee moggaasee jira. Waaqayyo na balliseera jechuurraa kan ka'e. Kana malee kan nuti ilaalle Yisihaaq gara Birsheebaa dhaquu isaa, Waaqayyo immoo isa jajjabeessuu isaa fi itti mul'achuu isaa ilaalle jirra. Kana malee mootiin warra Falasxiyaa Abiimelek Yisihaaq wajjin nagaa buusuudhaaf gara isaa dhaquu isaa ilaalle jirra. Abiimelek Ahuzaati gorsituu isaa fi Fikool abbaa duulaa isaa wajjin akka inni Yisihaaq bira dhaqee nagaa buusuudhaaf walii wajjin haasaan ilaallee jirra. Kana jennee gara boqonnaa 27 yeroo ceene boqonnaa 27 kana keessatti Yaaqoobii fi Ribqaan Yisihaaqiin gowwomsuu isaanii fi eebba dogongoraa Yaaqoobiif argamsiisuu isaanii ilaallee jirra. Egaa kana jenneeti qo'annaa keenya darbee kan nuti dhaamne har'aoo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Walumaan turraan afeerraa keenya. Har'a kan nuti ilaaluu jalqabnu Yisihaaq Eesawuu akka eebbisu abdachiisuu isaa isa jedhuun eegalla. Seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 1 hanga 4 dubbisuudhaan meetti fufna. Yisihaaq dulloomee iji isaasii bararrisee yeroo arguu dadhabetti Eesawuun ilma isaa isa angafa waame yaa ilma koo jedheeni innis deebisee fi kunoo asan jiraa jedhe. Abbaan isaa kunoo ani amma dulloomeera guyyaa du'a kootiis hin beeku ammas mi'a kee mannee xiyyaa keetii iddaa keessii fudhadhu gara bakkeetti bayi bushaayee bakkeessii anaaf adamsi nyaata dham jedhu sanyii isa ani jaalladhu qopheessiti ani utuun hin du'in nyaadhe garaan koo akkasii eebbisutti anaaf dhiyeessi jedhe. Haalli isaa nama gaddisiisa. Karaanni irra deemamaa jiru garuu akka yaada Waaqayyoon taane kanaan dura dubbannee jirra. Yisihaaq baay'ee nama guddaa akka ture qo'annoo keenya darban keessatti argine yookaan ilaallee jirra. Abiimelekii fi Filisxeemonni waan isa sodaatanii fi bakka inni jiru dhaqanii nagaa isaa wajjin qabaachuuf yookaan nagaa buusuuf walii galtee mallatteessuu isaanii ilaallee jirra. Yisihaaq nama obsaa fi nama nagaa barbaaduudha. Nama nagaa barbaadu nama beekamaa fi jabaa akka ta'es ilaallee jirra. haa ta'u iyyuu malee gara dhumaatti jabinni isaa kun darbee yookaan humni isaa irraa dhume dulluma irraan kan ka'e nama dadhabaa ta'ee kunoo akka inni iji isaallee arguu dhabe siree isaarraa bu'u akka inni dadhabe argaa jirra. Yisihaaq bara jireenya isaa Eesaw ni jaallata yookaan ni caalchifata ture. Ribqaan immoo Yaaqoobiin caalchifatti. Eesawun adamsituu bineensaa akka ture ilaallee gara bosonaatti ba'ee bushaayee bakkee yookaan bosonuu fi bineensa adda addaa ajjeese akka inni fidaa ture abbaa isaa akka inni sooraa ture kutaama dubbifnerraa baruun ni danda'ama. Abbaan isaas gochaa isaa kanatti baay'ee gammada ture. Amma garuu Yisihaaq dulloomeera. Kanaaf nyaata isa dhumaa nyaachuu turra jira. Kanaaf ilma isaa isa jaallatu kana eebbisuu barbaade nyaate. Yisihaaq isa Waaqayyo inni guddaan isa xinnaaf ni abboomama jedhe sirritti dhaga'ee beeka. Sababiin isaa haadha manaasaa Ribqaarraa dhaga'uunsaa hin oolu. Garuu isa Waaqayyo jedhe dhiisee nama isatti dhihaatu, nama jaallatu yookaan nama isa kabaju Eesaw eebbisuu fi yommuu inni qophaa'u argina. Kanaaf Eesawun gara bosonaa dhaqee adamsee bineensa ajjeesee nyaata inni jaallatu qopheessee akka inni isaaf dhiyeessuu fi isa abboomee jira Yisihaaq. Kanaanis eebbisuu barbaadee ture. Maatiin kun mul'ata attamiitiin akka geggeeffamaa jiru mee ilaalaa firoota koo. Waldhabdee jireenya maatii Abrahaam keessa ture maal akka ture argineerra. Waldhabdee yookaan walii galteen dhabuun isaanii sababii Aggaariif Ishmaa'eeliif waldhabdee guddaatu ture maatii Abrahaam gidduu. Ammas maatii Yisihaaq kana keessa yoo ilaalle rakkinni guddaanii isaa akka jiru hubachuu dandeenya. Ijoollee qaban gargar hiratanii abbaan Eesaw haati Yaaqoobiin fudhatanii wal qooduu fi wal qoccoluu yookaan waliin cigaaduutu jira. Kanatti aansinee kan nuti ilaallu Ribqaan Yisihaaqiin gowwamsuudhaafi Yaaqoobii wajjin walii galuu ishee ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 5 hanga 8 nan dubbisa. Eesawunis adamsee bushaayee bakkee fiduudhaaf ni dhaqe. Yeroo Yisihaaq ilma isaa Eesaw wajjin kana dubbatu immoo Ribqaan ni dhaggeeffatti turte. Kanaaf Ribqaan ilma ishee Yaaqoobiin abbaan kee obboleessa kee Eesawutti utuu dubbatu ani dhaga'eera. Inni bushaayee bakkee adamsii anaaf fidi. Anis nyaadhee utuun hin du'in Waaqayyo duratti akka ani si eebbisuu fi nyaata dham jedhu anaaf qopheessii ittiin jedheera. Ammas yaa ilma ko, dubbii ani sitti himu kana keessatti waan ani si abboomu dhagayi ittiin jetti Ribqaan. Ribqaan dubbii dhageesse kana ho'iftee guddistee irra dibdee itti dubbatte ilma isheetti. Akka Yaaqoobii yaada gowwomsaa kana dubbatuuf yookaan fudhatuuf karaa banteef jechuudha. Kun immoo gowwomsaadha firoota koo. Haati isaa akka inni gowwomsaa kana keessatti hirmaatuuf isa kanatti isa kakaafte. Akkasumaan kan bira darbamu mitiga seenaan gochaa Yaaqoob kun gowwomsaan isaa kun galmaa'ee akka inni dhalootaaf dhihaatu yoo ta'eyyuu Waaqayyoo yaada kanaan ni morma. Balleessaa kanaafis ni adabaa yookaan gatii ni kennaa. Waaqayyoo egaa nama yakka godhu yookaan cubbuu hojjetu calluma jedhee biran darbu. Asirratti mee waan ta'aa jiru ilaalaa. Nyaata mi'aa Eesawun qopheessuun gaditti nyaata qopheessanii dhiheessuu fi kanatti fufee Ribqaan akkas jette yookaan utuu Eesawun bosona keessaa bushaayee fideen dhufin Ribqaan immoo ilma ishee amansiiste wanta inni silaa Eesawun gochuu malu dursitee goote eebba kana ilma isheetiif kennuudhaaf karaa utuu isheen bantu argina. Mee lakkoofsa sagaliiti hanga 11tti isa jirummoo nan dubbisaa. Seeromamaa boqonnaa 27 lakkoofsa sagaliiti hanga 11tti isa jiru. Amma gara karra bushaayee dhaqi. Eenyutu jedha kana? Ribqaatu dubbataa jira Yaaqoobitti. Amma gara karra bushaayee dhaqi. Achiis ilmoolee reetti babbayeeyyii lama gara kootti fidi. Anis isaan qalee nyaata dhamu jedhu sanyii isa inni jaallatu abbaa keetiif nan qopheessa. Atis akka inni nyaate utuu hin du'inii dura si eebbisutti abbaa keetiif ni dhiyeessitaa jette. Yaaqoob garuu deebisee Ribqaa haadha isaatiin, kunoo obboleessi koo Eesawuun dhagni isaa rifeensaa dha, dhagni koo immoo mucucaataa dha jedhee tuutuunni gaaffii sodaa qabu gaafatu argina. Eesawuun egaa nama bineensa adamsuudha. Nama bifisaa diimaa akkanumas nama qaama rifeensaati. Lakkoofsa 12 irratti immoo akkas jedha. Lakkoofsa 12 boqonnaa 27 tarii abbaan koo jedha Yaaqoob itti fufee, tarii abbaan koo qaqqabee yoo na ilaale waanani isatti ga'ise nan fakkaadha. Kanaanis eebba utuun ta'in abaarsa of irratti nan fida jedheetu sodaa qabu mul'ise. Asirratti Yaaqoob abbaa isaa yommuu inni gowwomsugaa argina kana booddee jechuudha. Yoo gaaffii gaafateyyuu yaada kana barbaadeera, lakki kun sirrii miti, kuni jallina jedheen dubbanne. Garuu isa kanatti tuunni walii galuu yaada sodaa garuu tuunni kaasu argina. Boqonnaa 27 lakkoofsa 13 hanga 17 immoo akkana jedha. Haati isaas deebiftee, yaa ilma koo, abaarsi kee anaaf haa ta'u, waanan siin jedhu duwwaa dhagayiiti, dhaqi isa ani siin jedhe sana anatti fidii jetteen. Inni si dhaqee ilmoolee sana fuudhee gara haadha isaatti isaan fide. Haati isaa immoo nyaata dham jedhu sanyii isa abbaan isaa jaallatu ni qopheessite. Uffanni Eesawu inni caalu haadha isaa bira mana ture. Ribqaanii haati isaas uffata ilma ishee isa angafaa sana fuutee Yaaqoob ilma ishee isa quxisuutti ni uffiftee jedha. Waan isheen gochaa jirtu yoo itti fufnee ilaalle gogaa ilmoolee reettii sanaas jira. Harka isaa fi morma isaa isa mucucaataatti uffiftee nyaata dham jedha buddeena isa qopheessites harka Yaaqoob ilma isheetti ni kennitee jedha. Nyaata geessegaa amma Yaaqoob firoota koo kanarratti dubbachuun barbaachisaadha. Kanaaf dubbachuun qaba. Ribqaanii morma Yaaqoobii fi harka isaatti kan isheen gogaa oolaa uffiftee fi akka abbaan isaa Yisaaqii Yaaqoob ta'uu isaa hin barreef jettee mala gowwomsaa kanatti gargaaramte yookaan fayyadamte. Gowwomsaa kanaanis akka Yaaqoob eebba abbaa isaa argatuu fi kan isheen gooteedha. Lakkoofsa 18 irratti kan isheen goote yoo itti fufnee dubbifne Yaaqoob lafa abbaan isaa turetti ol lixee abbayee koo jedheen innis deebise kunoo ani asan jira eenyu ati yaa ilma koo jedhe. Tooftaa isheen qopheessite hojjetaa jira. Sagaleen isaa sagalee Eesawuu hin fakkaatu ture yeroo Yisihaaq dhaga'u. Lakkoofsa 19:20 yoo dubbifne Yaaqoob immoo abbaa isaatiin ani Eesawuu ilma kee isa angafa, ani akka ati jette godheera, ati ol jedhi taa'i, garaan kee akkana eebbisuttis isan adamsee fide nyaadhu jedhe. Yisihaaq garuu ilma isaatiin attamitti akkasii daftee argatte ilma ko jedhe. Innis deebisee kana Waaqayyo kee gooftichatu ija kootti qabe jedheeni. Egaa soba attamii akka namni kun sobu gowwam saattami akka gowwam sus ilala. Kutaa kanarraa akkuma sirritti hubannu. Yaaqob kun dhugumaani nama gowwamsituudha. Gowwamsaa akkasii kana harrasi warra nuyi amantiitti jajjaboodha jedhan irraa arguu ni dandeenya. Akka waanii geggeessaa Waaqayyoon geggeeffamaniitti yommuu isaanii dubbatanii ni argina. Garuu hojii gara mana hidhaatti nama oofu yookaan hojii gara badiisaatti nama oofu, hojii boolla nama buusu, hojii jireenya namaa balleessu yommuu isaanii raawwatanii argina. Namoonni maqaa kiristiyaanummaa yookaan jireenya kiristiyaanummaa itti fakkeessuudhaan maqaa kiristiyaanummaatiin dubbachaa garuu hiikaa kiristiyaanummaa kan hin beekne baay'een akka jirani har'a isinitti himuun barbaada. Kiristiyaana of fakkeessuudhaa fi kadhataa fi soomii adda addaa soomuudhaan yommuu isaanii gowwomsaa garaa garaan gargaaraman argina. Waaqayyo garuu haala gowwomsaa yookaan jallina akkasii keessaa qooda hin qabaatu. Waaqayyo itti waliin galu. Kanaaf egaa isa kana har'a nutis beekuu akka qabnuudha. Seerooma maa boqonnaa 27 lakkoofsa 21 hanga 27 isa jiru immoo nan dubbisa. 21 hanga 27 Yisihaaqii yommusii Yaaqoobiin ani si qaqqabee dhuguma ilma koo Eesa'uu ta'uu kee fi hin taane kee akkan ilaalutti as dhiyaadhu jedhe. Yaaqoobis gara Yisihaaqii abbaa isaatti ni dhiyaate. Innis isa qaqqabee ilaalee sagaleen isaa sagalee Yaaqoob, harki isaa garuu harka Eesa'uuti jedhe. Harki isaa rifeensaa akka harka obboleessa isaa Eesa'u waan turee fi abbaan isaa isa baruu hin dandeenye. Kanaafis isa eebbisuuf jedhe. Abbaan isaa ati dhuguma ilma koo Eesa'uudha jedhe. Inni immoo deebisee eeyyee anaa jedhe. Yommus inni immoo yaa ilma koo isa ati adamsitee fidde nyaadhee garaan koo akka si eebbisuu fi as naaf dhiyeessi kaa jedhe. Yaaqoobis gara isaatti ni dhiyeesse. Innis nyaatee daadhii wayinii immoo ni fidee fi innis ni dhuge. Kana booddee Yisihaaqii abbaan isaa as anatti dhiyaadhu na dhungadhu ilma koo jedhe. Innis itti dhiyaatee abbaa isaa ni dhungate. Abbaan isaas foolii wayyaa isaa ni suufe. Achumaanis isa eebbise. Ilaa fooliin ilma koo akka foolii maasii Waaqayyoo eebbiseeti jedha. Fooliin ilma koo akka foolii Waaqayyo eebbiseeti maasii Waaqayyo eebbise. Yisihaaqii Eesa'u akka hin taane shakkee ture. Ribqaan garuu haala kana baay'ee waan shakkitee fi karaa Yisihaaqii ittiin gowwamu yookaanis immoo ittiin wallaalchifamuu danda'u qopheessite. Lakkoofsa 28-29 yoo dubbifne boqonnaa 27 lakkoofsa 28-29 Waaqayyoo Waaqarraa fixeensa laficharraas cooma gabbina ija midhaanii fi wayinii siif haa kennu. Sabni baay'een siif haa hojjetanii. Gosoonni lafarraas siif haa qomma'anii. Obboloota kee irratti abboomaa ta'i. Ilmaanii haadha keetiis siif haa qomma'anii. Namni si abaaru haa abaaramu. Namni si eebbisu immoo haa eebbifamu jedheetu eebbasaa isa xumuraa kennee fi. Yisihaaqii eebba ofii isaa ittiin eebbifame Yaaqoobii fi dabarsee kenne. Asirratti wanti baay'ee nama dhibu eebbi kun akka inni Yaaqoobii fi qophaa'e Waaqayyo dursee dubbateera. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo karaa gowwomsaa kanaan akka raawwatamuuf yookaan eebbi kun akka bakka ga'uuf hin dubbanne. Yaaqoobii yeroo Waaqayyo dubbate eebbifamee ture waan ta'eef gaafuma waaqayyo isa nan eebbisa jedhe Yaaqoob eebbifamee akka ture beekuun nurra jira. Seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 30 hanga 33 yeroo dubbifnu immoo Yisihaaq akkuma Yaaqoobiin eebbisee fixeeni Yaaqoobis fuula Yisihaaq abbaa isaa dura gadi ba'eeni Eesawu obboleessi isaa adamoodha dhufee ol gale. Innis immoo nyaata dhamjaru qopheessee abbaa isaatiif ni fide. Abbaa isaatiinis abbayyee koo ka'i garaan kee akkana eebbisuttis isa ani ilmi kee adamsee fide nyaadhu jedhe. Yisihaaqis abbaan isaa immoo eenyu ati jedhe innis deebiseefi ana Eesawu ilma kee isa hangafa jedhe. Yommus Yisihaaq na'ee guddaa hollate. Yoos immoo inni bushaayee bakkee adamsee gara kootti fide sun eenyu turere? Anoo hunduma isaa nyaadhee utuu ati hin dhufin dura isa eebbiseera. Eeyyee inni eebbifamaa ni ta'a jedhe. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Tarii foonni hoolaa foon bosonuu wajjin wal fakkaachuu ni danda'ata. Dhugumaa foonni kun immoo bushaayinii fi ilmooleenii reetti kan ol fakkaatudha. Yeroo hojjetamee qophaa'e namni adda baasuu hin danda'u. Gowwomsaa akkanaatiin qabame yookaan gowwomfame Yisihaaq ilma isaa Yaaqoobiin eebbisee eebba Eesawus dhabsiise. Egaa dhaggeeffattoota, qo'annaa keenya har'aa kana asumarratti xumurra. Yoo Waaqayyo jedhe isin gama keessaniin waan isin dubbifattanii seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 34 hanga 40 dubbifadha. Seenaa kana guutummaa isaa waan kana booddee ta'e baruudhaafi. Seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 34 hanga 40 isa jiru dubbisaa. Egaan qo'annaa keenya har'aa kana asumarratti xumurra. Faarfannaa buleessa keenya Baacaa Bayyanaatiin nagaatti kan isin hin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waan guddaadhaaf goote Yesuus koo iddoo abba faadhaa kanaaf ani guutuu baraa koo siinan faarfadha. Waan guddaadhaaf goote Yesuus koo iddoo abba faadhaa kanaaf ani guutuu baraa koo siinan faarfadha.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21 Duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa itaanuun wal argina.
Iddoon kofee jiru lafatti na ilaalanii hirma jigee ciisu godhanii na kireetanii na balleessuuf turan dinnii koo guddaa yaalanii siyeetu hambisee mdinootaan koo mari'aasanii siyeetti hirkateen beeka hirkoo koo na jalaanjii. Timaten beka rakoko na jalande waan guddaa kote Yesuus ko iddoo abba faadha kana afaan guutu barako sinan faarfadha waan guddaa kote Yesuus ko iddoo abba faadha kana afaan guutu.